halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
waxa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco bisha Sebtembarna waa 4 sanadkuna waa 2020. saacaduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada idaacaddeena saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Kenya oo xayiraad ku soo rogtay dadda Soomaali ay ku jirto oo lagu eedeeyey inay argagixisada taageeraan.
Mareyka oo sheegay in tallaalka xanuunka COVID-19 uu bilaaban doono dhammaadka bisha Oktoobar ee sanadkan.
waxaa la shiriyey kambaniyo badan oo tallaalka sameeya, laba kambani oo kamid a oo midna Pfizer la yiraahdo midna Moderna la yiraahdo ayaa waxay shirkaa sheegeen in ay ku tala jiraan inuu tallaal diyaar noqon karo bisha Oktoobar dhammaadkeeda.
Mareykanka oo taageero uu siin jiray Itoobiya jaraya sababo la xiriira biyo xireenka muranka badan dhaliyay ay ka dhisayso webiga Niil. barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wakaaladda wararka AP ayaa waxay ku warantay in dab uu ka kacay markab weyn oo kuwa shidaalka ah meel ka baxsan xeebta bari ee Sri Lanka, iyadoo la leeyahay mid ka mid a 23 shaqaale ah oo la socday markabkaasi iyo mid kale oo dhaawacmay. labadaasi qof oo la cadeeyey inay u dhasheen Filibiin, sidaasna waxaa sheegay afhayeen u hadlay ciidamada badda. dabkaasi ayaa ka bilowday qolka matoorka, kadibna wuxuu ku faafay markabka NT New Diamond oo siday 207,000 oo mitrik tan oo saliidda ceeriina oo uu ka soo qaaday dekedda la yiraahdo Mina Al Ahmadi ee dalkaasi Kuwait, waxaana uu ku sii jeeday dekedda India ee Paradip, sida uu sheegay afhayeen u hadlay kabtanka markabka.
xiisadda u dhaxaysa Giriiga iyo Turkiga ayaa cirka isku sii shareereysa kadib markii Turkigu uu dhoolo toos weyn ay ciidamadiisu ka bilaabeen biyaha Mediterranean-ka oo Giriiga ay ku muransan yihiin. iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu xalinayo xiisadda, ayaa waxaa sii kordhaysa cabsida ah in isku horimaad uu dhex maro labadaasi dal oo xubno ka ah ururka NATO. ka hor dhoolo tuskan badda ka soconaya 2 toddobaad oo talaadadii bilowday, ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu bilaabay dagaal afka ah oo ka dhan ah waddanka Giriiga, isagoo ku eedeeyey burcad badeednimo.
aan ku bilownay, dowladda Kenya ayaa soo bandhigtay magacyada dad ay sheegtay inay ku xiran yihiin ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay amartay in lacagaha bangiyada u yaala iyo hantida ay waddan ku leeyihiinba la xayiro. in badan oo dadkan ka mid ah ayaa la sheegayaa inay ku nool yihiin xaafadda Isliya ee magaalada Nairobi. Jacfar Kukay ayaa warbixintan uga diyaariyey.
xukuumadda Kenya waxa ay amartay in si degdeg ah loo xayiro lacagaha iyo hantida kale ee 9 ruux oo Kenyati ah, kuwaasoo lagu eedeeyey inay maalgeliyaan Al-Shabaabka Soomaaliya. xogayaha golaha wasiirada Fred Matiang'i ayaa bayaan ku sheegay in dadka kale ah Xaliima Cali, Waliid Zayn, Sheikh Booru, Maxamed Cali, Nusayba Xaaji, Cabdimajiid Xasan, Maxamed Cali Cabdi, Mukhtaar Cali iyo Mira Cabdullaahi Cilmi uu booliisku bishii Maaj su'aalo weydiiyey. Matiang'i waxa uu bayaanka ku yiri, waxaan amray in la xayiro lacagaha iyo hantida maguurtada ah ee shaqsiyaadkan iyo hay-adahan. waxa uu intaasi raaciyey in dadka la tuhunsan yahay ay isugu jiraan rag iyo dumar ganacsato ah oo degan xaafadda Isliya ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay Soomaali badan ku nool yihiin, qaar kalena waxa ay ka shaqeeyaan buu yiri magaalooyinka Mombasa iyo Mandera. dadka la tuhunsan yahay waxaa ku jira 2 ruux oo sidoo kale la sheegay inay ku xiran yihiin shabakad maaliyadeed oo taageerta ururka ISIS. Maraykanka ayaa horay sannadihii 2018 iyo 2019 xayiraad ugu soo rogay Xaliima Cali iyo Waliid Axmed Zayn. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa xilligaa Zayn ku eedeysay in uu ISIS u dhidbay shabakad maalgelineed oo xasaasi ah oo ku baahsan Yurub, Bariga Dhexe, labada Ameerika iyo Bariga Afrika. booliska ayaa sheegay in eedeysanayaashan 9 ka ah ay maamulaan adeega lacagaha telefoonka lagu xawilo ee M-Pesa. Matiyangi waxa uu xusay in sagaalkan ruux loo aqoonsaday in ay udub dhaxaad u yihiin maalgelinta Al-Shabaab oo howlgallo ay kumanaan ku dhinteen hantina ay ku burburtay ka fuliyay Kenya iyo Soomaaliya. Magacyada dadkan ayaa la baahiyay iyadoo ay la socdaan kaararkooda aqoonsiga iyo baasaboorro. Xogayaha golaha wasiirada Kenya waxa uu sheegay in ay lama huraan tahay in argagixisada laga hor istaago wadooyinka ay dadka halista ku geliyaan iyaga oo la ceejinayo shabakadaha hawsha u fududeeya. Waxa uu yiri innaga oo ka ambaqaadayna istaraatiijiyadeenna la xiriirta la dagaalanka argagixisada waxaan sii wadaynaa carqaladda aanu ku hayno falalka argagixiso innaga oo diiradda saarayna maxkamadaynta kuwa ku lugta leh falalkan guracan iyo kuwa maalgeliya si la jaanqaadi karta xeerarkeenna wadaniga ah iyo waajibaadka dowliga ah ee na saaran. Waxa uu xusay in xukuumadiisa oo adeegsanaysa awoodda qaanuunka aanay ka labanlabaynaynin inay jilbaha dhulka ugu dhufato cid walba oo isku hawsha in ay dhibaato gaarsiiso dadkiisa. Bayaanka uu soo saaray Matiyangi waxa uu ku yiri cadowgu waxa uu isku dayayaa inuu si tartiib tartiib ah xubno ugu dhex beerto rayidka si uu u meelmariyo ajandihiisa isagoo adeegsanaya askarayn iyo argagixin. Booliisku waxa uu sheegayaa in kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ay gobolka ku leedahay shabakado maaliyadeed oo sal adag leh si ay u maareeyaan falalkooda ku baahsan min Soomaaliya ilaa gobolka Bariga Afrika. Arrintan ayaa timid kadib howlgal ballaaran oo ay ciidamadu ka fuliyeen magaalada Mombasa iyo waqooyiga Kenya oo lagu soo qabqabtay ku dhowaad 10 ruux oo la tuhunsan yahay, kuwaasoo markii su'aalo la weydiiyey kadib la sii daayay. Kenya waxa ay bartilmaameed u ahayd xarakada Al-Shabaab tan iyo markii xukuumadda dalkaasi ay ciidamo u dirtay Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaanu isku daynay inaanu dadka ay dowladda Kenya magacyadooda shaacisay la xiriirno si ay eedaha loo jeediyey uga jawaabaan, laakiin weli noomaanay suuroobin. Mas-uuliyiinta Itoobiya ayaa Mareykanka ka dalbanaya sharaxaad dheeraada kadib markii Washington ay todobaadkan ku dhawaaqday in ay jarayso taageero malaayiin dollar ah oo ay Itoobiya siin jirtay. Arrintan ayaa ka dambeysay markii Addis Ababa ay go'aansatay in ay buuxiso biyo xireenka weyn ee ay ka dhisayso wabiga Niil. Masar iyo Suudaan ayaa tallaabadaasi aad uga soo horjeeda, waxaana rumaysan yihiin in ay hoos u dhigayso qaybta ay ka helaan biyaha wabigaasi. Simon Marx ayaa warbixintan Addis Ababa kasoo diray, waxaana noo soo jeedinaya Ibrahim Danduray.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhawaaqday in si ku meel gaar ah ay u jarayso 10 milyan oo dollar oo gargaar dibadeed oo loo fidiyay Itoobiya, taasi oo jawaab u ah biyo xireenka koronto ee Itoobiya ay ku sameynayso wabiga Niil muddo 10 sano ku dhow. Mareykanka ayaa waxa uu galay dagaal sanadkii hore, waxaana uu isku dayay inuu heshiis qalqaaliyo Itoobiya oo kaliya ayna ka baxdo wada hadalka sababo la xiriira tuhun ee ka jirta dhanka Washington ee xagga Masar. Eftekelen, wasiirka dowladaha maaliyadda ee Ethiopia, ayaa VOA-da u sheegay in dowladdu ay ka codsatay Mareykanka inuu sharaxaad buuxda ka bixiyo jarista gargaarkaasi, waxaana kale uu sheegay inuu aaminsan yahay arrintaasi in si dhaqsi ah lagu xallin karo.
We don't think the US has thought this through carefully because the partnership between the US.
Uma malaynayo in Mareykanku uu tan uga fiirsaday si taxadar leh, sababtoo ah iskaashiga Mareykanka iyo Itoobiya waa mid adag oo xoogan, saasna ku sii socon doona. Waxaan u aragnaa tan isfaham la'aan, uma malaynayo in tani ay sii socon doonto. Waxaan aad ugu rajo weynahay in Mareykanku uu dib uga fiirsado arrintan, maxaa yeelay Itoobiya waxa ay samaynaysaa wax gebi ahaanba sax ah, sharci ah, anshaxna ah.
Is doing what is absolutely right in all sense of the word, legally, morally as well.
Wada hadalka in Itoobiya laga gooyo gargaarka ayaa muddo toddobaadyo ah ka socday Washington, halka qaar ka mid ah saraakiisha waaxda arrimaha dibadda ay ka hor yimaadeen tallaabadaasi sababo la xiriira suurtagalnimada hoos u dhac xiriirka diblomaasiyadeed. Kuwo kale oo ku dhow aqalka cad iyo madaxweyne Trumpna ay riixayeen in tusaale ay ka dhigaan Itoobiya oo bilowday inay buuxiso keydka biyo iyadoo aan marka horeeto la helin heshiis ay ku weliyaan Masar iyo Suudaan. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa bayaan ugu sheegay VOA in go'aanka lagu joojinayo gargaarka Ethiopia uu ka tarjumayo walaaca go'aanka ay kaliged Ethiopia qaatay oo ay ku buuxinayso biyo-xireenka ka hor heshiis inta aan la gaarin, iyo dhammaan tallaabooyinka badbaadada biyo-xireenka ee lagama maarmaanka ah in la isla meel dhigo. Sarkaalka ayaa sheegay in go'aanka uu ahaa mid koota ah oo ka soo fulay madaxweynaha iyadoo aan waxba laga jaraynin barnaamijyada lagula tacaalayo HIV/AIDS-ka, colaad, abaar, barakac iyo caqabadaha kale ee aadminimo. Gargaar goyntaasi ayaa waxay saameyn ku yeelan doontaa barnaamijyadii ku xirnaa amniga gobolka, waxayna noqon kartaa qiyaastii 100 milyan. Rashid Cabdi oo ah falanqeeye sare ee siyaasadda Geeska Afrika ayaa VOA u sheegay in gargaar joojinta sidoo kaleeto laga yaabo inay ku xiran tahay bacsigii ugu dambeeyey Ethiopia ee hogaamiyaasha mucaaradka iyo taageerayaashooda kadib mudaaharaadyo qarxaday dhimashadii heesaagii caanka ahaa ee oromada Hashalo Hundessa.
Waxaa sii kordhaya sida aan u malaynayo ku qanacsanaan la'aanta qaabka hogaaminta Abiy Ahmed, sidoo kalena u leexashada dalku uu u leexday dhinaca keli taliska. Tani waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in Abiy Ahmed loo sheegayo oo la leeyahay fiiri xiriirkeenna istaraatiijiyadeed. Tani way dhaawici kartaa haddii aad sidan ku sii socoto.
Wareega xiga ee wada xaajoodka ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa la filayaa in la qabto bisha September ee soo socota 14-keeda.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Hay-adda Mareykanka u qaabilsan xakamaynta iyo kahortaga cudurka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo CDC ayaa waxa ay ku wargelisay gobollada Mareykanka in ay u diyaar garoobaan tallaalka lagu hortagayo xanuunka COVID-19. Hay-addu waxay sheegtay hawshaasi tallaalistu inay bilaabanayso dhammaadka bisha Oktoobar ama horraanta November. Haddaba si aan arrintaasi wax badan uga ogaano, Jacfar Kukay ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar, waxaana uu ka howlgalaa dhakhtarka xarunta caafimaadka ee Hennepin County, isla markaana waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Minnesota.
Warbixintan ay soo saartay CDC-du ama hay-adda u qaabilsan ee caafimaadka Mareykanku oo ahayd inay waraaq u direen gobollada oo dhan iyo waliba 5 magaalo oo waaweyn oo ay New York iyo Chicago iyo San Antonio iyo Colorado ka mid yihiin. Waraaqday direen waxa weeyaan uun u diyaar garooba haddii uu tallaal diyaar noqdo bishan 10-naad dhammaadkeeda ama 12-naad bilowgeeda. Tallaalada markaa waxaa jiray iyadana shir baa jirtay si aan u fahno dan waxa ku sheego ay 26-kii bishii 8-daad in Washington DC mission in Mareykanka looga taliyo ayaa shir waxaa la shiriyay kambaniyo badan oo tallaalka sameeya. Laba kambani oo kamid oo midna Pfizer la yiraahdo midna Moderna la yiraahdo ayaa waxay shirkaa sheegeen in ay ku tala jiraan inuu tallaal diyaar noqon karo bisha Oktoobar dhammaadkeeda. Marka CDC maanta may sheegin tallaalada magacaabo, laba tallaal oo aan magacoodi sheegin oo ay tallaal A iyo tallaal B u bixiyeen ayaa laga yaabaa inay diyaar noqoto. Marka waxay uun u sheegeen gobollada in ay diyaar garoobaan hadiiba tallaaladani ay ku soo dhammaadaan waqtiga bisha COVID-19 ka horreeya.
Inta badan waxaa la hadalhayay in waqtiga ugu horeeya ee tallaalku uu suuqa soo geli karo ay noqon doonto horaanta sanadka nagu soo aadan. Sanadkan gudihiisa uma badnayn saadaasho in tallaalku uu soo bixi doono. Hadda maxaa ku soo beegay baad isleedahay oo haddana loo yiri dhammaadka bisha Oktoobar ayuu tallaalku suuqa soo geli doonaa?
Waxa waa runtaayo horta tallaalku sideyna wada ognahay ama in badan ku jirtay baryahanka kole idaacadaha laga maqlay, tallaalku caadiyan wuxuu qaadan jiray 12 sano ku dhawaada oo tallaabooyin fara badan buu mari jiray oo tallaabo kasta marka hore xayawaanka lagu tijaabiyaa, xayawaanka kadib warbixintii baa la analyse karayaa. Haddana tallaabooyin isku xigo fara badan buu qaatay, sanad uu qaadan jiray. Dhibaatadan caalamka ka jirta hadda aynu ognahay xanuunkan khatarta uu ku hayo oo wadlaa 186,000 in ka badan ayaa Mareykanka nagu dhimatay, iyo dhibaatooyinka kale uu leeyahay ee dhaqaalihii ah, waad ogtahay iskuulladii lama aadi karayo, wax la waxay ciyaar iyo sporta waa la joojiyey. Dhibaatada badan awgeed baa waxa keentay wax laga bedelo wixii hore ee sidoo hore talaalka loo sameeyay marka talaalku sidan ku sheegay ba labada company ee Pfizer iyo Moderna la yiraahdo labaduba waxay ballanqaadeen waxay saadaalinayeen inay bishan tobnaad aan sameyn karaan marka wax badan oo halka laga soo dadajiyay ma jiraan shirka bishii 8aad 26aadkii shir weyn oo aan dalxana Mareykanka iyo ay joogeen company waaweyn oo dooyay ka sameeya labada company ma way qiyaasayeen inay bisha tobnaad wax diyaarin karaan marka wax hadda uu maanta CDC do ay aad u badashay runtii maaha
gobolada qaar dalkan Mareykanka oo uu ka mid yahay gobolka hadda igala hadlayso ee Minnesota waxaa la sheegayaa in ay horey qarkood ula hadleen oo ay heshiis ula galeen shirkada kale oo dibadda ah oo talaal sameeya qarkoodna ayba iibsadeen arinta maxaad nooga sheegi kartaa
aan horto waa su'aal wanaagsan wayan waa runta oo aan soo noqon doonaa gobolkan Minnesota laakiin guud ahaan labada company ee waaweyn ee midna Pfizer la yiraahdo midna Moderna la yiraahdo oo ugu xoogroon hadda ayaa midna 11 million oo qof in la siin karo 11 million oo dose midna 1 million marka labada la isku daro waxay qaadan qaadinay 30 million oo dose ay diyaarin karayaan si aad ogtahay in Mareykanka waa 300 million weeyaan oo 30 million aad ay ugu yartahay si iyadana waxa jira marka kambaniya kale oo kambani uu ka mid yahay Oxford University Lockmead ha Ingiriiska ayaa iyaduna aad ugu daba jirta labadan kambaniyan hadda sheegay oo u dhadhow hoofiska saddexaad ku jirta ka weeye ka qayb ka mid ah gobolkayagan ay ka wadaan feeskii saddexaad oo ay dadkii lagu tijaabin lahaa urursanayaan kambani astalale oo health partners la yiraahdo la shaqeynaya marka already uu ka socdaabo oo waxay wadaan feeskii saddexaad oo dadkii magaranaysa tijaabadii feeskii saddexaad bay wadaan labada talaale kale ku sheegayba feeskii saddexaad bay kulli ku wada jiraan waxa iyadana muhiima oo xusid mudan waxaa dhici jirtay ilaa feeskaas saddexaad dhamaado in aan lagu bilaabin talaalka waxaa hadda se la filayaa oo dadku ay sheero weydiinayaan aan u maleynayo inay keentay wareerka badan ama confusion ka badan talaaladii oo feeskii saddexaad oo aan dhameystirnayn ayay suuragal tahay in ay dawladda Mareykanku ogolaato in la sii tijaabiyo talaalkii oo dadka aad u mita la siiyo marka ay go'da wadan kasta hay'ad baa u qaabilsan inay ogolaato oo ay ansixiso talaalada iyo dawooyinkaba tan Mareykanka FDA baa la yiraahdaa Federal Drug and Food and Drug Administration markaas waxa laga yaabaa hadii ay macluumaadkan imika ay wadaan kambaniyadan iyo ilaa bisha COVID-19 ay qiyaasiyaan bilowgeed inay diyaar noqdaan haddii ay wax wanaagsani ka soo baxaan waxaaba laga yaabaa inay u ogolaato in lagu sii bilaabo dadka aad u liita ma ahana wax qalqarinaya ee waqti ay maaragtay kambaniga CFDA-ga si cad buu u sheegay haddii ay baaristan imika socotaa wax wanaagsani ka baxo iyadoo la gaarin ba dhammaadkii tijaabada ayaa lasii bilaabi karaa ayay yidhaahdeen
ugu dambeyntii marka degdegtan sida hadda muuqata degdeg baa muuqata oo xanuunkii oo dunidu ku sii baahayo oo dhibaato geysanaya ayaa pressure ama cadaadis saaraysa saynisyahanadii oo isku dayay in ay wax degdega soo saaraan marka pressure-kaas ama cadaadiskaasi ma keeni karaa in wax aan dhammaystirnayn ay suuqii soo galaan oo dhibaato halkaas ay ka dhalato
waa su'aal runtii in aad u wanaagsan weeyaan waxaad waa runta oo waxa weeye culays badan baa saaran dadka saynisyahanada dhinac marka laga eego dhinac marka laga eegana waxaa jira shuruuc adag iyo waxay leeyihiin nidaam ay qarn iyo soo jirayo way adag tahay un in la yiraahdo barashada saynisyahanada lagu yiraahdo markiiba waxaa sameeya qasab laguma oran karo laakiin systemskii jiray ee hore loo systemiskii jiray ama nidaamkii jiray hore wax lagu soo saari jiray ayuun baa la dadajinayaa waxa iyaduna xusid mudan oo kulley dadku wada og yihiin in de aynu ku jirno Mareykanka doorasho ay soo dhowdahay oo bisha COVID-19 ay dhacayso de ay cudurkan COVID-19 kuna uu yahay waxa ugu muhiimsan ee maaragtay laga hadlayo haddaan tusaale ku siiyo madaxweynaha Trump ee hadda difaacanaya kursigiisa madaxweynenimo November 3-eeda gruubka ka soo horjeeda waxa ugu weynay ay campaign-kooda iyo ay ka hadlayaan ama waxa weeyaan sida ugu fashilmay inuu wax ka qabto xanuunkan COVID-19 xataa ma soo qaadayaan impeachment-kii loo sameeyay oo ah wax taariikhda Mareykanka aan ka dhicin maaragtay muddo badan ka dhicin oo ilaa 3 invasion ay dhicin taariikhdu shiftay waxa halka ka dareemaysa inay u isticmaalayaan inay aad uga faa'iideystaan inuu ku fashilmay kan marka kulliyada uu isku dayay administration kan wax ugu xuquuqda dadka joogtaana inay dadashay wax ka qabato waxan lagu haysto ee lagu magaranaysaa lagu aadeynayo wax ka qaban kari waayeen taa macnaheedu ma aha inay qaladaad badan oo maaragtay qasab samayn karaan laakiin waxay dadajinayaan nidaamkii hore ee walba jiray ee uu ogolaanayay in hay'adda la yiraahdo Federal Food and Drug Administration ee talaalada iyo dawooyinka ogolaataa awl baa loo ogolaanayay emergency wuxuu ogolaato hadii ay faa'iido muhiim ah ka soo baxayso kuwaas uu bay isticmaalayaan wax qeyro sharci ah ma sameyn karaan sida aniga la tahay
kaasoo waa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka hawlgala xarunta caafimaadka Hennepin County isla markaana baraka jaamacadda Minnesota wuxuu u warramayay Jaafar Kukay.
Sharikadaha Forex-ka ee Soomaaliya dhawaanahan ka howlgalayay ee xirmay ayaa waxa dhaqaale fara badan ku waayay kumanaan qof kuwaas oo weli ka soo kaban la dhibaatooyin soo gaartay. Dhaqaaleyahanada ayaa ku talinaya in ay dadku ka feejignaadaan ganacsiga dalka ku soo kordhaya ee aan salkaada ku taagnayn. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdi Aziz Barrow.
Si fudud ayay Soomaalida ugu sameeyeen maalgashi lixaad leh shirkadahan burburay. Dhaqaale gaaraya malaayiin doolar ayaa ku qasaaray, dadkuna ma aaminsanayn in si sahlan ay ku waayi doonaan lacagahoodii, hata se uma muuqata rajo mar kale ay dib ugu heli karaan.
Forex waxay igu qasbay inaan lacag gashto oo qarash gashto. Nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku nool, inta badan meelo kasoo shaqeeyay, waxaan islaamay waa meesha ku nasan doonto oo haddii lacagtaada dhigo, dad badan igu horeeyay waxay igu dhaheen lacagtaada dhigo. Hada shaqeyn bishaad waxa ku soo dhacay aniga waxa isdhaahay intaas sano soo shaqeynaysay meesha ku nasaleed hadda joogtaa waxa dhigana ay kala mid noqday gurigaada jiifa waxaana qaado
marka laga yimaado bulshada ku haysa lacagaha xoogan ee boqolaalka kun ah waxa jira kuwa iska soo aruuriyay boqolaal dollar si macaashka bilaha ah ee loo sheegay ay ugu dabaraan howlo badan oo ay waxbarashadu ka mid ahayd
aniga ardaydaha marka forks maal gashanayay ila hadda waan hay laakiin hadda jaacad waa sii dhamaanaysa marka waxaan rabay yani in aniga asab dibaro oo hadoo yani maadaama meel kale duwan aan ka shaqeyn jiray shaqooyinka aan ka nasto mahma loo bixiyaa jirtaxatay oo forks oo hadda iga maqan oo ah yani adoon shaqaysan jiq oo kale marka yani anna waxaan isdhahay yani dadka maadaama ay maal gashteen oo tirtiitooda ay xoolay u dhuuqayaan deenna dhinaca ka luq
dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ayaa qabaa in saameyntii ka dhalatay dhaqaalihii ku lumay shirkadaha burburay ee Forex-ka si guud looga dareemayo ganacsiga Soomaaliya
runtii Forex-ki lacag malaayiin dollar ah ayaa Soomaalida uga luntay inkastoo tirakoob sax ah uu jirin oo waddankeena waxaa ku yar tirakoobka guud ahaan statistics-ka ayaan aad u shaqeynin balse waxaan aaminsanahay in lacag 28 milyan ku dhadhow ay ku luntay saameyn dhaqaale xumo oo badan ayayna keentay oo ugu horeysa number 1 bangiyadii ayaa waxa ku dhacay liquidity-goodii baa yaraaday ama cash-kii ay hayeen maxay la dadku dhan waxay ku sameeyeen withdraw ay bangiyadii account-nadoodii forced to faaruqiyeen waxay galiyeen forex-ki ka badii waxa dhacay bangiyadii inay awood waayeen inay deymihii iyo maraabaxadii iyo wixii ay dadka siin jireen credit-ka ahaa inay siin waayaan
shirkadaha forex-ka oo mar rajo galiya bulsho badan oo Soomaaliyeed ayaa haddana xaalkoodii u bedelay dhado roob noqon weyday Cabdi Aziz Barrow VOA Muqdisho
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aden
kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuma soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa ah meel ay colaad badan ka jirto islaamkaana uu ka jiro loolan u dhaxeeya quwado iyo dalal leh masaalix kala duwan oo raba inay saameyn ku yeeshaan haddaba waa maxay ahamiyadda ay leedahay mandiqada bariga dhexe yeesay yihiin quwadaha ku loolamaya waxaa arintaasi sharaxaad ka bixinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka
bariga dhexe waa meel aad istaraatiiji u ah waa meel ay diimo badan ku kulmaan oo diinta islaamka masiixiga iyo diinta yahuudiga meesha ay ku kulmaan waa khadkii isku xiraya ganacsiga bariga iyo galbeedka caalamka waxaan ognahay khayraad badan oo hadeen noqoto petroolka hadeen noqoto dahabka had iyo khayraad badan waxa jira loolan khariji ah ama dibadda ah iyo mid gudaha ah labada hadaan kala saarno ka dibadda adduunka tartan badan ba ka jira hadeen noqoto Yurub haduu noqdo Ruushka haduu noqdo Mareykanka haduu noqdo China afartaas qodood ayaa meesha socda marka ninkii meesha mandaqadaas bariga dhexe ka taliyo ama awood ku yeesho mar walbaba kelmadiisa waa kelmada ugu sareysa awoodna wuxuu ku yeelan cun qabteen meesha dhinac u doono inuu saaro ciriir inuu geliyo dawladaha kale ee ka soo horjeedo marka aad bay muhiimad u leedahay mandaqadaas san sheegney wakiila ayay sameysteen dawladaha qowdaha khariijiga tusaale hadaan ku siiyo Mareykanka oo kale Saudiiga iyo Khaliijka ayuu ka dhaxlay Britishki Ingiriiska meesha gumaysan jiray so asagoo awoodiisa waxa weeyaan petrolkaas inuu meesha ilaaliyo oo petrolkaasna ka faa'iideysto ee dawladaha khaliijkana amaan iyo nabad siiyo oo tuso inuu ilaalinayo waxa ku soo haray Franciski Meliro Iriri buu ka soo galay hadda waxa uu soo hartay Liibiyadan wuxuu ku doonayo inuu ku galo iyo Lubnaan labada meel buu ka joogaa waxa ku soo haray Ruushka wuxuu ka ciyaarayaa dhinaca xeebta Tartus iyo magaalada kale oo la yiraahdo Laadiqiya ee ku taala Suuriya ayuu saldhigii weyn ka sameystay Suuriya waxa ka socda waad ogtihiin marka halkaas uu ka soo galaya waxa ku soo haray Shiinaha saldhigii cusub oo markii ugu horeysay geeska Afrika ayuu ka furtay Djibouti waad la socotiin istaraatiijiyadiisa inay tahay khadkan isku xiro oo ka keenaya gaaska iyo badeecooyinka ka keenayo Shiinaha ilaa Afrika maraya ilaa Yurub tagayo ayuu diyaarsanaya quwadda labaad ee meesha ku jirto muhiimka ah oo muslimka ah hawiyan waa Iran oo xoog ku doonaysa inay Iraq ka faa'iideysato Hezbollah Lubnaan ka faa'iideysato awooddeeda meesha ku muujiso quwadda kale ku dhiman waxa weeyaan waa Turkiga oo awood xagga dhaqaalaha xagga istaraatiijiyada waad arkaysin Qatar saldhig fiican buu ka sameystay in amaankeedii uu hadda gacanta ku hayaa in dhaqaale badan bay kala faa'iideeyaan Qatar iyo Turkiga bidaacooyinkiisa Middle East bariga dhexe oo dhan way socdaan xoog istaraatiiji ah ayuu isticmaalayaa xagga waxbarashada xagga dhaqanka xagga maxay ahay tijaarada saldhig kalena wuxuu ka sameystay Soomaaliya oo meel istaraatiiji ku taalo waxa ku soo haray laacibka cusub oo hadda u furfurantay ilbaabada dhan u furfurmeen oo Israa'iil ah oo hadda loo aqoonsaday uu Abu Dhabi soo degay dhawaantan kontan sana kadib waxay garteen carabtu maadaama Mareykanka dib u golasho siyaasadeed ka sameeyay bariga dhexe inay u baahan yihiin qof kale oo laga iibin karo inuu ilaaliyo oo Iran ka ilaaliyo marka Israa'iil ba soo gashay talaabada ugu horeysay bilaawdayna waxa weeyaan dhaqaalihi Imaaraadka inay ku milantay
colaadda ugu culus ee ka jirta bariga dhexe ayaa ahayd tan u dhaxaysa dalalka Islaamka ee bariga dhexe iyo Israa'iil laakiin dhowaan ayaa Israa'iil waxay aqoonsi ka heshay mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha iyo saameynta badan bariga dhexe oo ah Imaaraadka talaabadaasi oo ay suurtagal tahay inay ku daydaan dalal kale sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda
waxaan isleeyahay aniga aragtidayda dowlado kale oo Carabeed ama Khaliijka ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed ula sameysan doonaan Israa'iil tanina ay gogoldhig u noqon doonto in wadama inkirsana oo diidana in Israa'iil ay dowlad tahay inay dowladnimo aqoonsadaan haddii aan arintaasi sababeeyo Israa'iil waxay ku dhex taalaa Carab waa wadan kobciyay dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa wadamada muslimiinta iyo wadamada Carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimadooda dowladnimada Israa'iil ma jirto hanaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda Israa'iil leedahay mana jirto dowladaha Islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan Israa'iil inay dowlad tahay
intaasina dhigisteel waxa inoogu idil barnaamijka amuraha Islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo
ayuu maatan yahay Xuseen Barre Aden oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaana u dambeeyay idaacadda yadii aroornimo oo ay idin la socodsiinayeen Jacfar Kuukay iyo Ibrahim Hassan Garabey Danduray dhinaca isku dubaridka waxaan noo joogay Bashiir Abikar tan iyo kulanti dambe dhammaanteen oo isku duuban waxaanu idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.